8 valandos ir beveik 9 minutės Lietuvoje. Labą rytą visiems, kurie klauso žinių radio ir stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistiečių Čiurkaitė, o šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausiai patarėja socialiniais ir ekonominiais klausimais Irena Segalovičiene. Labą rytą.
Labas rytas.
Kalbėkime apie prezidento iniciatyvas, kurias jis jau truputį apibrėžė 15.lt interviu. Prezidentas siūlo lengvinti mokesčių naštą šeimoms su vaikais ir pratęsti lengvatą investicijoms, įvertinus tai, kad dalį investuotojų atbaido karo grėsmė. Tai sakė interviu portalui 15.lt. Pradėkime nuo mokesčių naštos mažinimo šeimoms su vaikais. Kaip tai atrodytų?
Na, turbūt pirmiausia reikėtų nuo tokio strateginio tikslo pradėti, kad iš tiesų prezidentas ir toliau liks labai kryptingas, kalbant apie savo politinę darbotvarkę ir tie prioritetai visų pirma, žinoma, išlieka valstybės saugumo užtikrinimas ir lygiai grečiai atskirties mažinimas ir žmonių gerovė. Ir kaip žinia, ta atskirties ir nelygybės mažinimas tikrai yra dar vis aktualus labai stipriai Lietuvai klausimas ir šitoj vietoj mes turime judėti stipriai į priekį ir ypatingai, kada mes kalbam apie pažeidžiamas grupės, nes atskirties ir nelygybės mažinimas na, yra ta darbotvarkė, kurios turime labai nuosekliai laikytis. Ir jeigu mes kalbėtume apie neapmokestinamą pajamų dydį, tai konkrečiai šiems metams pirmiausiai viltingai žiūrime į šią pavasario, Seimo pavasario sesiją ir prezidentas kelia lūkestį, kad šalia reguliaraus NPD didinimo, kuris vykdomas jau nuo 2019 metų prezidento iniciatyva ir tikrai tam pribendradarbiaujant su vyriausybe, NPD padidėjo, norisi priminti, nuo 300 eurų 2019 metais iki 625 eurų šiais metais. Ir tikrai turime laikytis strateginio tikslo. Tai yra NPD prilyginti prie minimalios mėnesinės algos. Ir siekiant šito tikslo, tikrai biudžetui fiskališkai jisai tikrai yra pakankamai didelis iššūkis ir turime susidėlioti prioritetus ir iš tiesų manome, kad būtent NPD prilyginti mama turėtume, jeigu dėliotume prioritetus, tai yra būtent šeimoms su vaikais. Žinoma, konkrečius dydžius, kaip patį mechanizmą mes tikrai pateiksime kada jau matysime ir vyriausybės sprendimus ir prezidentas tikrai įsijungs aktyviai į diskusiją su savo pasiūlymais.
Kalbant apie prilyginimą ir tikslą, kada tai galėtų būti pasiekta, kada jau galėsime matuoti, ar tikslas pasiektas, kokie metai tai galėtų būti?
Žinoma, kada mes kalbam apie NPD didinimą, visada tai yra režimas susijęs su biudžetu. Ta. Ir be jokios abejonės, kad šiai dienai mes turime nuo sausio pradžios jau priimtus sprendimus ir be jokios abejonės įsigaliojimas galėtų vėliausias būti būtent nuo sausio pirmos dienos. Kitų metų, tai yra 24 metams, bet tie strateginiai sprendimai, jie turėtų būti priimti kuo anksčiau, matant visą situaciją ir jau grįžus rudenį su biudžetu turėti tuos priimtus sprendimus, jau padėtus ant stalo ir planuoti. Tai be jokios abejonės, kad tai labai svarbu, todėl kad mes turime iš tiesų mažinti mokestinę naštą šeimoms, todėl kad pajamų nelygybė ir skurdo rizika būtent šeimos, kurios augina vaikus, tikrai dažnai yra pažeidžiamos. Ir tai nėra gera situacija.
Prezidentas taip pat kalbėjo ir apie mokesčių reformos reikalingumą ir įspėjo, kad nereikėtų mokesčių reformuoti bandant įtikti Europos Sąjungai arba kitaip tariant, siekiant gauti tą paramą išmoką, kuo greičiau iš Europos gaivinimo fondo, ką galėtumėte pridėti šiuo klausimu?
Na, iš tiesų, prezidentas pavasario sesijai turės savo pirmosius pasiūlymus ir, kaip žinia, šią savaitę susitinka su Seimo valdyba ir tikrai tos pasiūlymus aptars, taip pat yra pateikęs tos pasiūlymus ir Seimui raštu. Kitas labai svarbus dalykas, prezidentas lygiai taip pat teikia savo iniciatyvas, bet ir kartu išreiškia tam tikrus lūkesčius. Kalbant apie mokesčių reformą, faktas, kad mokesčių pertvarka yra politinis valdančiųjų pažadas. Tai įsipareigota programinėse nuostatose, įsipareigota ir prieš Europos komisiją, ir kas pažadama, tas turi būti daromas. Argumentas, kad dabar nelaikas, tai tik, iš principo yra nerišlus išsisukinėjimas. Imkime pavyzdį iš Ukrainos, šalis, kurioje vyksta karas, siekdama eurointegracinės krypties šiandieną įgyvendina eilę sisteminių valstybės lygmens reformų ir tikrai demonstruoja tą valią.
O kas sako, kad nelaikas? Kas argumentuoja, kad nelaikas? Nes kiek girdėjau Ingrida Šimonytė, pastaruoju metu sako, kad reikia ir kad tai bus vienas pirmųjų ir svarbiausių darbų Seimo pavasario sesijoje.
Taip, iš tikrųjų retorika yra pasikeitusi, tačiau nemažą laiko dalį mes girdėjome apie tai, kad yra nelaikas ir norisi, kad tas argumentas tikrai būtų galutinai padėtas į stalčių. Ir reikia pasveikinti, kad iš tikrųjų ta valia bent jau inicijuoti tokią pertvarką randasi ir tai yra labai svarbu. Bet jeigu kalbėti apie iš tiesų mokesčių reforma, be jokios abejonės tai neturėtų būti vyriausybės pagrindinis paskatas atsiskaityti prieš Europos komisiją. Siekiant gauti RRF lėšas, taip, tai yra svarbu, tai rodo vyriausybės profesionalumą ir gebėjimą laikytis įsipareigojimų, tačiau pagrindinis mokesčių peržiūros tikslas turi išlikti teisingos, tos mokesčių sistemos šalyje siekis ir kuo atskiresnis viešųjų finansų perskirstimas. Valstybės pajamos viešosioms paslaugoms užtikrinti turi tikrai padidėti iki 35% nuo BVP ir prezidentas šį siekį yra nekartą irgi akcentavęs ir kėlęs tokį tikslą. Panašu, kad judame link jo, tikrai tas procentas nuo 19 metų yra pagerėjęs pakankamai rekordiškai, tai tikrai darbas turi būti toliau tęsiamas. Ir žinoma, ką prezidentas sako, mes į mokesčių sistemą turime žiūrėti kaip į subalansuotą sistemą. Tai reiškia, kad turime atsižvelgti pažydžiamų visuomenės grupių situaciją. Jeigu vienur kažkur tai peržiūrėsim tarifus, mes turime žiūrėti, kad tie tarifai nepablogintų tam tikrų visuomenės grupių situaciją, o atvirkščiai spręstume tas socialinės ir ekonominės problemas ir tuos tikslus, šiuo atveju prezidentui labai svarbu pajamų nelygybė, teisingumas ir skurdo rizikos mažinimas.
Prezidentas taip pat išaiškė svarbumą investuotojų atžvilgiu, sako, kad dalį investuotojų atbaido karo grėsmė. Kuo remdamasis prezidentas taip teigia?
Na, iš tikrųjų mes matome, prezidentas tikrai labai daug dirba ekonominės diplomatijos srityje, kalbasi su potencialiais investuotojais, kviečia juos vykdyti veiklą Lietuvoje. Taip pat mes matome, kad iš tikrųjų investicijų augimo prognozė oficialiuose prognostiniuose instrumentuose irgi mums indikuoja, kad investicijos maži. Ir turim pasidžiaugti, kad pernai BVP išliko augimo kelyje, mes turim 2 procentus, tačiau paskutinį ketvirtį jau praeitų metų ketvirtį pamatėm 0,5% kritimą. O perspektyvos mes žinom, kad iš tikrųjų turi labai daug neapibrėžtumo. Ir tokiais periodais reikia tikrai orientuotis labai stipriai į prevencinės priemones. Ir šiandien, BVP ekonomikos augimo prevencinė priemonė turi būti būtent investicijos. Tai yra, kad kuo daugiau galimybių turėtų investuoti verslas, lygiai taip pat valstybė turi investuoti, aktyvinti savo projektus tam, kad ekonomika suktųsi. Ir kada turėjome diskusiją ekonomikos klausimus prezidentūroje, su prezidentu buvo sutarta, kad na, tie du labai svarbus darbai turi būti padaryta. Tai yra būtina informuoti būtent pavasario sesijų verslą, kokios paskatos galios investicijoms į technologinį atsinaujimą, kurį jūs esate minite kitais metais. Paskatos, kurios galioja nuo 2009 metų, jos baigė galioti šių metų pabaigoje, kaip žinia. Ir verslui yra labai svarbu, kad žinoti iš anksto. Tai yra, mes negalime nukelti šios paskatos pratesimą arba žinę apie tai į rudens sesiją. Nes verslui reikalingas tas stabilumas, žinojimas ir tas yra labai labai svarbus veiksnys.
Pakalbėkime apie infliacijos tendencijas. Matome, kad vidutinė infliacija eurozonoje nemažėja taip sparčiai kaip tikėtasi. Sausį siekė 8,5%, todėl ir vėl tikimas Europos Centrinio banko palūkanų normų kėlimo, spartesnio kėlimo. Ekonomistas Žygimantas Mauricas iš banko Luminor LRT teigė, kad infliacijos nemažina vyriausybių ir toliau dosniai dalyjami pinigai ir išlaidavimas išmokoms. Tų išmokų yra apie jas ir taip pat irgi pakalbėsime. Ar jūs sutinkate su pono Maurico pozicija?
Iš esmės, kalbant, infliacija išlieka aukšta. Na, jeigu žiūrėtume mes į kainų augimą, tai yra kainų produktų ir paslaugų, kurių kainos tebe auga. Metinė, taip, vidutiniai skaičiai jie po truputį mažėja. Prisiminkime Lietuvos banko padarytą analizę ir pristatymą dėl maisto kainų situacijos. Ten iš tikrųjų buvo vienas iš labai svarbių tokių žinučių dėl to, kokia yra stipri inercija, todėl kad prekių ir paslaugų gamyboje yra įsigytos na, tos medžiagos ir taip toliau energijos tam tikri kaštai persiduoda produktai pagaminti, jos dabar reikia realizuoti. Tai iš tikrųjų tas infliacijos mažėjimas tikrai lauktina, tačiau turime suprasti, kad iš tiesų ekonomikoje yra tas inercijos ir tokio grįžtamo efekto veiksmys. Ir kas yra labai svarbu, infliacijos pasekmių mažinimo priemonės, kurios yra Lietuvoje, jos įtvirtintos biudžete šiuo metu jos veikia tiek gyventojams, tiek verslui. Ir kas mūsų galvoje yra kritiškai svarbu, nesukelti gyventojams ir verslui jokio staigaus šoko ir staiga nenuimti tų infliacijos pasekmių arba pagalbos priemonių. Na, kalbu, žinoma, ir apie kompensacijas už elektrą, kurios galioja iki šių metų Liepos pirmos dienos. Viskas turi būti daroma, na, tikrai laipsniškai, esant poreikį pratesimos kompensacijos, ten, kur poreikiai sumažėja, na, tų pokyčiai turi būti laipsniški. Tikrai labai svarbu nesukelti tam tikrų neigiamų šokų.
Ką reiškia laipsniški pokyčiai? Ką dabar žinom apie jūsų paminėtą elektros kainos kompensaciją, tai kad iki Liepos jį galioja ir ji yra taikoma gan plačiai, arba net negan, bet tiesiog plačiai. Kaip reikėtų laipsniškai išeiti iš to?
Na, įsivaizduokim situaciją, kad mes turime Liepos pirmą dieną, kada kompensacijos elektrai dabartinės nustojo galioti. Reikės priimti sprendimus, kas daroma yra toliau. Ir tikrai be jokios abejonės sprendimus padiktuos elektros kainos rinkoje, kokia ta bus situacija. Tačiau tikrai gyventojai turi būti apsaugoti nuo naujų kainų šokų ir kompensacijos, pavyzdžiui, bent iki 150 kW per mėnesį suvartotojai tą elektrai gali būti kaip aktuali priemonė po Liepos mėnesio ir tikrai apie tai reikėtų diskutuoti giliau, nes tai yra atlieka ir socialinių problemų sprendimą. Ir veikios abejonės prisidėtų prie energetikos klausimų sprendimo, tartautimą, efektyvesnį naudojimą, skatinti efektyviau naudoti energiją ir panašiai.
Kalbant apie valstybės biudžetą, rudenį su jumis taip pat kalbėjome, kad gali tekti peržiūrėti jį dėl to, kad ekonomika keičiasi ir mes štai prognozuojame vienai, po paskui vertiname, kad situacija yra kitokia. Įvertinus tokias tendencijas, kurias jūs aptarėte, reikėtų jau peržiūrėti rudenį suformuotą valstybės biudžetą.
Kol kas tokių ryškių priežasčių, dėl kurių reiktų staiga imtis pokyčių, tokių indikacijų nėra, jokios abejonės labai svarbu, kaip atrodys pirmo ketvirčio ekonomikos įvertis ir bendrai kokia yra žmonių situacija. Ir tuo metu turbūt matysime, kokias tos priemonės yra reikalingos, bet be jokios abejonės labai tikėtumėmės, kad būtent vyriausybė, Seimas lygiai taip pat stebėtų žmonių situaciją ir esant reikalų reaguotų. Bet kol kas veikia tos priemonės, kurios yra ir reikia laukti jų efektyvumo. Šiandien mes turime kovo pradžią, priemonės veikia 2 mėnesius ir tikrai dar sunku įsivertinti, koks yra tas realus rezultatas, ar reikia kažkokių papildomų priemonių.
Jūs priminėte, kiek anksčiau Lietuvos banko paskaičiavimą ir maisto kainų. Situacija sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė čia prieš trumpą laiką sakė, kad nominalus darbo pajamų augimas nepasivijo kylančių kainų, tik iš dalies jas kompensavo. Šiandien Pricer LT paskelbė, kad ir vasarį augo maisto kainos, maisto produktų kainos 1%, o palyginus su laiku prieš metus tai dar drastiškiau augo. Ką daryt? Ką toliau daryti? Koks jūsų pasiūlymas?
Akivaizdu, kad ką kolegos sako, tiek iš sodros, tiek Pricer ekspertai yra tiesa. Ir Lietuvoje tikrai maisto kainos yra sąlygotos labai stipriai būtent energetikos sukeltų kaštų padidėjimo. Tačiau jūsų minėtas ir mano minėtas Lietuvos banko tyrimas parodė vieną labai svarbų dalyką. Lietuvoje bendrai maisto kainų lygis yra tikrai labai aukštas ir mes beveik priartėjame Europos Sąjungos lygio. Ir tai yra pagrindinis klausimas. Tai yra sisteminės problemos ir pagrindinis dalykas tai yra, ką mes matome, tai yra konkurencijos didinimas. Tai būtent smulkaus ir vidutinio verslo įgalinimas, jo stiprinimas tam, kad būtų daugiau tos konkurencijos ir ta konkurencija kainą spausti žemyn. Tai yra labai svarbus veiksnys ir iš tikrųjų, kada buvo susitikimas prezidentūroje ir su Žemės ūkio ministru, mes aptarėme šitos klausimus, pateikėme pasiūlymus dėl bendrai kooperacijos Žemės ūkio srityje, dėl galimų skaitmeninių platformų kooperacijai, tokias, kokias naudoja Švedija panaudojimo ir įsivertinimo. Ir, na, tikrai tikimės, kad Žemės ūkio ministerija imsis ne tik pieno krizės klausimų sistemiškai, tačiau ir gvildens tuos sisteminius klausimus, kurie susiję su maisto kainų lygiu Lietuvoje.
Jūs taip pat pradėjote kalbėti prieš kurį laiką apie eiles gydymo įstaigose ir sprendimą šio socialinio klausimo, kaip galėtų jis būti išspręstas. Įdomu, ar prezidentūra siūlė sprendimus dėl eilių gydymo įstaigose Seimo pavasario sesijos metu?
Kas yra labai svarbu, kad sveikatos apsaugos srityje tikrai labai daug sprendimų yra neįstatyminio lygmens, bet būtent vyriausybės ir ministro įsakymais. Sveikatos reforma yra kaip koncepcija patvirtinta. Pagrindinis dabar uždavinys yra įgyvendinti būtent tos reformos tikslus ir imtis labai konkrečių priemonių. Mūsų iki šiol paminėti sprendiniai, jie yra susiję būtent su ministerijos lygmens veikla ir tikimės, kad ministras įsiklausys, jau įsiklauso, mes matome kai kuriuos tokius nežinius jau veiksmus, tai tikėkime viskas į gerą, bet kalbant apie sveikatos priežiūros visą klausimą, norėtųsi paminėti, kad prezidentas planuoja iš tiesų inicijuoti labai mūsų galva svarbus įstatymų paketas ir tą būtent retomis lygomis sergantiems asmenims. Ir tiek gerinant pačią finansavimo sistemą, tiek įtraukiant pacientų balsą į komisiją sudėti, kuri priima sprendimus dėl tokio gydymo kompensavimo ir tikime didesnio teisingumo, nes iš principo turi galioti taisyklė ir čia. Niekas neturi būti paliktas. Ir lygiai taip pat ir žmonės, kurie serga lėtomis lygomis, turi turėti viltį ir žinoti, kad valstybė jiems padės.
Dėkui Jums, Irena Segalovičienė, prezidento vyriausioji patarėja socialiniais ir ekonominiais klausimais.